policijā pašlaik ir kapacitāte, lai veiktu izmeklēšanu krimināla procesos, bet ja mēs vēlamies panākt labus rezultātus, ātru, efektīvu izmeklēšanu, ātru reaģēšanu uz iespējamiem riskiem un noziegumu nepieļaušanu, teiksim, sarežģītu procesu, sarežģītu schēmu identificēšanu, tad noteikti mēs varam teikt, ka policijai tā kapacitāte ir vajadzīga, viņi ir jaudze, bet uz doto brīdi jau mums ir kompetenti izmeklētāji un kompetenti operatīvie darbinieki, kuri ir spējīgi daudz ko.